Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la tridecan de aprilo 2024. La grazo de la intellecto ebligas alla credantoi legi cae compreni cion per la oculoi cae la coro de Dio. Ien la basa concepto de la pastista instruo cion Papo Francisco faris cimatene dum la general audienzo en Plazzo Sancta Petro, fronte al prescau 60.000 personoi. Por compreni la aferoin de la vivo, ni usas la intelligentezon. Por compreni tiuin de Dio, ni besonas la intellecton. La unua estas homa doto, la dua estas donazzo de la Sancta Spirito. Papo Francisco do distinguis inter du vortoi, ciuin la vortaroi taxas sinonimoi. Ne tiel estas en la credo, en ciu inter intelligentezzo cae intellecto estas granda differenzo. Char, clarigis la Papo, compare cun intelligentezzo, la intellecto estas dia grazo, ciu estigas en la cristano la capablon iri trans la extera aspecto de la realajo cai rigardi en la profundezzo de la penso de Dio cae de lia savo plano. Citiu donazzo, daurigis la Papo, comprenigas al nila aferoin kiel ilin comprenis Dio, kiel ilin comprenas Dio, per la intelligentezzo de Dio, char iu povas compreni situazion per la homa intelligentezzo, per prudento, cae tio estas bone, sed por compreni profunde situazion, kiel gin comprenas Dio, necessas la efico de lia donazzo, che Jesuo volis sendi al ni la Sanctan Spiriton, porche ni havu citiun donazzon, porche ni ciui povu compreni la aferoin kiel Dio ilin comprenas, per la intelligentezzo de Dio. Gi estas bela donazzo, kiun la Signoro faris al ni ciui. Ciam la Sancta Spirito logias en nia coro, cae prilumas nian menson, li crescigas nin tagon post tago, en la compreno de tio cion la Signoro diris cae faris. Compreni la instruoin de Jesuo, compreni lian vorton, la Evangelion, la parolon de Dio. Iu povas legi la Evangelion cae compreni ion, sed se ni legas la Evangelion per la donazzo della Sancta Spirito, ni povas compreni la profundezzon della vortoi de Dio. Ien tio cion faras la Sancta Spirito en ni, finis la Papo. Li malfermas nian menson, por pli bone compreni la aferoin de Dio, la homain aferoin, la situazioin cion. Gravas la donazzo della intellecto por nia cristana vivo. Ni petu gin alla Signoro, che li donu al ni ciui citiun donazzon, por compreni kiel li comprenas la occasanta in aferoin, cae por compreni cefe la parolon de Dio en la Evangelio. Post la pastista instruo, Papo Francisco memorigis plurfoie la sancta proclamoin de Johano la Dudectria cae Johano Paolo la Dua, salutante la diversa in gruppoin de pilgrimuloi, ciui svarmas miloi da ili en la basilico por omagi alla du sanctai papoi. Via visito, li diris, estu ocaso por pliprofundigi vian appartenon alla sancta popolo de Dio. Cai nun aliai informoi finigis hodiau per la tradizia visito alla Vaticana Gazetara Salono la naua professia seminario arrangita della faco pri instituziai comunicadoi della Papa Universitato della Sancta Cruzzo pri la temo creivai strategioi por cultura shangio. La finan intervenon faris la directoro della Gazetara Salono della Sancta Seggio, pastro Federico Lombardi, chiu parolis pri la stilo della comunicado della Papo. Pri gi, Pastro Lombardi substrecis la simplezzon, la concretezzon. Gi estas comunicado farita ne nur per vortoi, quancam simplai cae efficai, sed ancau per sintenoi, gestoi tre comunicivai, a parte tiui ciui recte el montras la amon cae la misericordon de Dio. Vatican Urbo finigis hodiau la novai considoi della Consilio della Cardinaloi, consilio cion volis la Papo, por helpo en la regado della Universale Ecclesio, cae por pristudi revision della Apostola Constitutio Pastor Bonus pri la Roma Curio. Posta la rencontigioi de octobro cae decembro 2003 cae de pasinta februaro, la considoi finigis hodiau post pristudo della roloi della diversai papai consilioi. Alia consilio tiu pri la economio rincontigios post morgau vendredon. La papo adresos alla partoprenantoi en conducan saluton. Cefa temo estos la statutoi de la Consilio mem cae la estonta labor programo. Plie laboras ancau la nova commissiono por la protecto de la neplen cresculoi. Ec de morga ugis la 3 de maio en domo Sancta Marta, oni pristudos la celoin de la commissiono mem, cae ancau gian completigon, per membroi el aliai geografiai areoi de la mondo. La papo salutos la membroin de la commissiono. Chievo, la portempa ucraina presidente Oleksandr Turchinov agnoskis che Chievo perdis la controllon della regionoi de sud-orienta Ucrainio, Donetsk kai Lugansk. La locai autoritatuloi kai polizzo ne successas controlli la regionoin kai iliain cefurboin, li diris. La portempa ucraina presidente aldonis che ocasis plurai clopodoi fare de manifestaziantoi malstabiliki la situazion ancau en la regionoi de Kharkov, Odesso, Kherson, Nikolaev kai Zaporozhye. La presidente ancau diris che la Ucraina armeo estas en alerto stato fronte al ebla invado della russai trupoi ce la landlimo. La facto che Ruslando povus ataki Ucrainion estas reala minazzo, li diris. El Moscovo intertempe alvenis la informo che la russa presidente Vladimir Putin povus visiti Crimeon la 9 de maio, en la tago in kiu Ruslando solenas la venkon super nazistoi dum la granda patriota milito. Genevo solenigis hiera ula tago por rememoro honore alla victimoi de chemiai armiloi. La 29 de aprilo 1997, 180 statoi subscribis la convenzion pri chemiai armiloi, convenzio kiu ancora hodiau estas efica internazia sistemo por controlli la detruon della stocadoi de ciui chemiai armiloi, kai por malpermesi ilian productadon. Seulo, la sud-corea presidentino Park Geun-bi petis pardonon pro la dronigio della scipeto Sevol, la plei terura surmara catastrofo de Suda Coreio dum la lastai quarda chiaroi, mortis pliol 300 personoi. Intertempe crescas la colero della pubblica opinio, post la pubblicigo de filmo, chiu montris che la scipanaro, inclusive della capitano, forlasis la pramon de Sevol antau ol ciui passageroi. Ciui decvin scipanoi estis arrestitai. Sur la pramo estis gruppo de 339 studentoi cae instruistoi, ciui faris quartagan escurson, e la 302 mortintoi au malaperintoi 250 estis gecnaboi. Cairo, la Egipta ministro Mohamed Amin al-Mahdi respondezulo dum la nuna transira politica periodo per i parlamentai afferoi cae justizio, rencontis delegazion de representantoi della ecclesioi ce estantai en Egiptio por collecti consiloin cae ideoin pri la proceduroi necessai por certigi taugan politican representadon alla cristanai comunumoi en la parlamento cion onibal da uelectos. En la Constitucio ne estas antauviditei locoi en la Parlamento reservitai por la religiae minoritatoi. Protio oni volas realigi balotan sistemon por ebligi tion. Tamen la parlamentai balotoi ocasos post la electo della presidanto, kiu ocasos la venontan 25 de maio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.